De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como sempre, aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen xa temos aí o teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día, benvido.
Que tal? Bo día. A verdad que un bo día.
Soleado, sí. Casi primaveral, non?
Sí.
Bueno, a semana pasada, xa recordarán os nosos ointes, falábamos do ictus, dos ictus, bueno, pois quedaros bastantes cousas no tinteiro, que pois queremos retomar esta semana. A semana pasada falábamos un pouco de eso, de que é o ictus, que coñecemos por ictus, non? Que falábamos que era o infarto cerebral, ou tamén o derrame cerebral, que como tradicionalmente lle chamábamos, non? Eses dous eventos. Bueno, falábamos un pouco das causas destes accidentes cerebrovasculares, pois quedábamos un pouco pendente pois falar tamén das consecuencias do que provocan, das consecuencias que provoca o ictus, non? Das secuelas, dos tratamentos, de como se aborda a rehabilitación das persoas que sufren un accidente deste tipo. Así que imos con eles, doutor, se lle parece. De un ictus, moitas veces, non sei se na maioría dos casos, hai algúns casos nos que, cando é moi leve, pois ao parecer non quedan secuelas, pero normalmente quedan secuelas, non?
Efectivamente. O ictus o accidente cerebrovascular vai depender moito da extensión da lesión cerebral e do tempo que este sin sangre, né? É un territorio moi noble e depende moitas veces si hai un tanto como é hemorráxico como isquémico, que típico trombo, hai un territorio que queda sin sangre. Depende da zona onde este afectado, depende da parte circulatoria, pues vaya, a secuelas van a ser dependendo de ese territorio. Y lo que falábamos a semana pasada, los factores de riesgo, de que porque se producen, tiña os factores de riesgo como edade, tabaco, patología donde se obstruye as arterias, sobre todo as arterias cerebrales. Pero bueno, o que sí é moi importante a prontitud do diagnóstico e a prontitud o máis pronto posible o tratamento. O tratamento para evitar que esa extensión seña maior e se se produce lesión, a recuperación rápida o máis pronto posible para esa recuperación, para evitar secuelas maiores e volver a restablecer a saúde, non, da persoa.
Claro, de aí, doutor, perdón, o que falábamos a semana pasada, non, a importancia de a chegar canto antes, non, abordar canto antes, empezar o tratamento o máis pronto posible, e de aí tamén a importancia de detectar en fin, que está ocurrindo un evento deste tipo, de detectalo e de, pois, en fin, poñerse en marcha xa inmediatamente para ter esa atención o máis rapidamente posible, non? De aí, digamos, que pode depender que as secuelas poidan ser máis ou menos graves.
Efectivamente. Como é o que di a palabra, accidente, significa algo brusco e algo inmediato e que pouco controlable, non? Entón, vai depender un pouco da sorte, a situación persoal que teña o paciente, non? Claro. As secuelas, como falábamos outro día, depende do territorio, pois hai alteracións que se ven, que son evidentes, como falábamos outro día, dunha paraplexia, de hemiplexías ou problemas visuais, ou de que a perda de forza, non? Entón, as secuelas principales, principalmente o que se ve, son alteracións de tipo motor, non? Pues eso, falta de forza, falta de movimiento, falta de equilibrio, Eso principal, ¿no? Que por eso a recuperación xa se pode facer, bueno, que falamos, ¿no? Que o tratamento principalmente é hospitalario, ¿no? É un evento que ten que ser...
Sí, ten que ser tratado no hospital, claro.
No hospital, ¿no? Pues a recuperación e a rehabilitación ten que ser casi inmediata, ¿no? Sobre todo que as persoas que teñen un ictus teñen unha predisposición de volver a ter outro, non? Hai que evitar todos esos factores de risco, controlar todos esos factores de hipertensión, colesterol, etcétera, para que non teña outro evento, non? Este tipo de alteracións son máis evidentes, non? Que unha persoa pues, non poda mover un brazo, que teña problemas de movilidade, pues, o camiñar, etcétera, eso conleva pues, persoas dependentes para algunhas cousas, teñen máis risco de caídas, alteracións sensoriales de comunicación, decir, persoas que teñen problemas visuais, que non entenden, que non poden comunicar, que non poden falar, que queren falar unha cousa e din outra, non entenden. Eso é moi importante, non? É moi importante e moi angustiante, non? Por iso, moitas veces, esas emocións, esas persoas que non son capaces de comunicar, que de un día para outro pues, non poden facer a súa vida, son persoas que teñen unha vida normal e de repente pues, están impedidas, non? Entón, eso... conleva un problema emocional con irritación que nadie entende, depresión, ansiedade, que conleva moito isto.
Claro.
Sí, todo vai depender do territorio afectado e tamén da condición familiar ou persoal. Non ten nada que ver a persoa máis nova en donde pode ter un evento como este. É unha persoa maior que xa é posible que xa podera ser dependiente, non? É unha persoa que vai costar moito máis a recuperación.
De aí, doutor, tamén
a importancia moitas veces do cuidador, non? O cuidadora destos enfermos, porque digamos que hai que ter unha dosis grande de paciencia e de entender, non, a situación destas persoas, porque pasamos, como ben decía antes, este un accidente, algo que se produce bruscamente, pasamos de unha situación de absoluta normalidade pues a ter a veces limitacións moi importantes que tamén influyen, ademais na cuestión física, nas cuestións emocionais do propio enfermo, non? Donde, sí. Bueno, pois...
Sí. Como o territorio cerebral é o que manda, non? Pois aí vai haber situacións novas que primeiro ten que adaptarse ao paciente, se é posible, non? E despois o entorno, non? No hospital xa se empeza a rehabilitación, xa se empeza, ten que ser un inicio moi temprano e ten que ser multidisciplinar. Quer dicir que non vale que señas nada máis que un neurólogo, sino que está o fisio para a recuperación funcional.
Sí, a veces logopeda, supoño, claro. Sí.
Están os traballadores sociais porque esas persoas non poden estar eternamente nun hospital, non? Hai ictus... que se chaman eso de menos de 24 horas, que non o que dicías ti ao principio, non ten ningún tipo de secuelas ou as secuelas mínimas en donde pode facer vida normal e a recuperación é casi total, ¿no? En algúns casos eran secuelas de por vidas dentro de algunhas recuperables, pero si a iniciación do tratamento é pronto, pois esas secuelas se fan cada vez menor, non? E que se empeza xa desde o primer día, das primeras semanas, é super importante para que a recuperación seña o máis cercano ao 100%, non? Entón, se se vai deixando, cada vez é moito máis difícil a recuperación.
Claro,
que pasa que sí que o disquí, despois esas persoas van para a súa casa, van por o seu entorno, entonces depende o apoio que teña o apoio familiar, o apoio social que teña ao seu redor, pois vai a depender moito da súa recuperación da súa vida, da súa vida.
Decíamos, bueno, que efectivamente hai en fin, hai algunhas secuelas que poden ser recuperables, normalmente con tempo, non? Con moito tempo, non?
Hai veces que en uns primeiros meses, si a persoa ten esa conciencia de enfermedad, intenta recuperarse, pacientes meus que xa o primer día estaban facendo, dice, esto non podo con todo esto, non? Pero bueno, influye moito, pois, si ten afasia, si ten problemas de disfunción, claro. Si ten problemas, claro. Outro tipo de patología, un poquinho máis difícil. Hai veces que hai problemas cognitivos, é dicir, esas persoas que a veces teñen unha deficiencia cognitiva, perden as emocións, sí. A depresión, pois fai que non teña esa actividade para recuperar, non? Hai moitas persoas que non teñen un apoio ou non están motivadas e se van deixando, non? E, bueno, teñen pacientes que despois de 10 anos estaban casi recuperadas ou tiñan unhas deficiencias mínimas, pero se reincorporou o seu traballo, etc. Claro. ¿No? En cambio, outras se deixaban ir ou non tiñan os apoios ou se deixaban bueno, pues non se recuperaba, non? Esa hemiplesía ou esas deficiencias non son recuperables. Por lo tanto, hai que motivar, por eso ten que ser apoio, non? O que dicía que o cuidador, as persoas que cuiden as persoas, os enfermos con secuelas da ACV, bueno, ten que ser, é o que se ve, non? É un problema de edad, non? É dicir, son persoas que moitas veces son ancians, é difícil explicar que teñen que recuperar para poder ser independente, ¿no? Para a súa vida, ¿no?
Quizás unha das dificultades, bueno, as que se enfrentan moitos destas personas, supoño un dos hándicaps importantes é ás veces as dificultades para comunicarse, non? Para comunicar correctamente, crea ou xenera frustración no propio enfermo, e dificulta, por decirlo así, máis incluso a rehabilitación, non?
Sí, a ver, hai un cambio, hai que adaptarse a ese cambio, entón, desde, como depende moitas veces dos síntomas, porque se os síntomas son leves, a persoa entende a súa enfermedad, ten ganas, ten a recuperación é mellor, non? Si ten dificultades para, por exemplo, para tragar, xa está, hai que sondala, ou ten incontinencia urinaria, pois a súa vida vai mermando un poquinho, non?
Claro, claro.
E sobre todo, pois, a parte emocional, esa depresión, porque me toca a min, etc., o que ese duelo que pode haber, non? Entón, é moi importante o entorno, moi importante a familia, moi importante ese cuidador ou esos cuidadores que están pendientes, porque para longo tempo, non?
Claro.
Eso é de por vida para en algúns casos, non? Entón, pois, son persoas que teñen que modificar a súa vida, o seu entorno, persoas que como teñen problemas de movilidade, o seu mellor teñen que estar en silla de rodas, a lo mellor teñen que estar pues, modificando, pues, cousas no seu baño, cousas na súa casa, sacar alfombras, zonas onde poden tropezar, etcétera, para evitar caídas. En fin, en algúns casos, pues artellar situacións, pues, para que podan comer, etcétera, ¿no? En fin, moi importante intentar que volver a normalidade, pero bueno, sempre quedan, en algúns casos quedan secuelas, e bueno, por eso os apoios, o entorno familiar, bueno, pues social tamén, ¿no?
Claro, claro.
Os sí, apoios incluso, que claro. Están dentro dos concellos, moitas veces depende moitas veces do concello. Unha persoa que está sola, maior, con unha CV, que non ten un apoio familiar, que un concello que non ten, pasan o contrario do Leiro, ¿no? non teñen uns servicios sociais ben artellados, pois ten máis dificultad para recuperar as súas funcións.
Doutor, en canto o tratamento, antes falaba da importancia de, en fin, eliminar ou baixar os factores de risco, e isto ten bastante que ver con outros eventos cardiovasculares, non? É dicir, cando falamos moitas veces de enfermedades cardiovasculares, pensábamos sempre no corazón, pero isto ten moita relación con eso, non? É dicir, os factores de risco, colesterol ou hipertensión arterial e demais.
Claro, efectivamente. Si o diagnóstico se fai por ACV, que é dun trombo, porque teñen as arterias con arteriosclerosis e teñen ateromas nas arterias, pues, lógicamente, hai que facer unha limpeza de arterias, sacar unha persoa que seña fumadora ou que seña bebedora ou que teña algún tipo de enfermedad cardiovascular que faga que as súas tuberías non estén ben permeables, lóxicamente vai a ter máis probabilidade de ter máis eventos deste tipo. Non sei, calquer tipo de evento cardiovascular é importante, o que pasa que en este caso o ser cerebral é moi evidente. Si é o que falamos outro día, si é unha perna ou unha zona, pois non tan noble, pues, lógicamente non hai tanto problema, pero bueno, é un pouco como as persoas que teñen que teñen problemas vasculares nas pernas e teñen amputacións, pois é o mesmo, que pasa que neste caso o cerebro está sin sangre, que é unha zona necrosada, é unha zona que se non se recupera nos primeiros 24, 40 ou primeiras horas, pues, un tratamento hospitalario, con anticoagulantes, etcétera, pues ese territorio queda inútil, ¿no?
Queda tocado, entonces, sí.
Dependiendo del territorio, vaya a tener una serie de trastornos a nivel seral, ¿no? Brazos, pernas, a parte emocional. Es bastante complicado todo, o que pasa aquí, o primero que hay que intentar es modificaros esa vida insana. Digamos, decir, ¿no? Modificar los hábitos de vida para no tener más eventos, es recuperar las secuelas que puede tener y minimizar todas esas secuelas o mínimo posible para que pueda ser una persona independiente, ¿no?
Claro,
que tenga
claro.
que depender de otros. Si es dependiente, pues lógicamente tiene que tener un apoyo familiar, de parella, social,
¿no? Sí, e aí xa entramos tamén, exacto, no capítulo das veces de tamén ese apoio social ou ese apoio que requiren algunhas personas, pois, que non teñen ou en fin, familia que a poida atendelos ou non dispoñen de medios para sair adiante por si solos, ¿no? Doutor, bueno, antes de, bueno, importante, por tanto, decíamos, por lo tanto, como medida así de máis importante, sempre ante a sospeita dun evento deste tipo, requerir atención inmediata, é dicir, poñerse en marcha para evitar ou para que a atención seña o máis rapidamente posible, que de aí vai depender tamén o éxito de que haxa ou non haxa unha lesión ou de evitar unha lesión, non máis importante.
Eso
é o máis importante.
As secuelas se evitan moitas veces cun tratamento temprano, un diagnóstico precoz, como todo, non? Como todo, pero bueno, este é un accidente moitas veces.
Claro, aquí o tempo é primordial, non?
Individualizado, depende de cada persoa, hai que darte un tratamento adecuado para que sea unha persona.
Claro, claro. Bueno, doutor, pois nada, imos rematar. A semana que ven será, xa estaremos en carnavales. Non teremos programa, pero, bueno, desde aquí sempre recomendamos que é saudable divertirse, non?
A ver, si es que después de todo esto, de estos dos años, a ver si
sí,
es que
sí, sí.
es o principio da verdadeira primavera, a ver si realmente é unha gran festa.
Muy bien, pues nada, desexámoslle que pasen os bons carnavales, como a todos os nosos ointes, e volvemos a toparnos xa no mes de marzo. Gracias, como sempre, e hasta outro día.
Hasta sempre.
Chao.
Pues sí, a semana que ven o vindeiro mércores non teremos programa, pero retomaremoslo xa a semana seguinte, que será xa o día 9 de marzo, o mércores 9 de marzo. A semana que ven será carnaval. Rematamos así esta outra mirada deste mércores 23 de febreiro. Mañá xoves volvemos, como sempre, a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, como facemos tamén cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.